Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្ម វិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អង្គារ ទី 10 ខែ មករា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អញ្ញាធិបតេយ្យប្រេស៊ីលសន្យាការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រោយមានការវាយប្រហារលើអគាររដ្ឋាភិបាលចិនសងសឹកកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនរឿងការដាក់កំហិតជំងឺ COVID-19ក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកពិនិត្យមើលឯកសារដែលអាចជាឯកសារសម្ងាត់ក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល Biden
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមត្ថកិច្ចដាក់កំហិតឲ្យអង្គការ Ligado លុបវីដេអូបទចម្រៀងរ៉ាប់ឈាមបាតកោអញ្ញាធមមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាតើមានជនជាតិខ្មែរស្លាប់ក្នុងករណីឆេះកាស៊ីណូនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតឬយ៉ាងណាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចថាមិនមានរឿងនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងការដកបានក្រីក្រទេលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសាយមូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
អរគុណមូរីវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទអញ្ញាធិបតេយ្យប្រេស៊ីលបានសន្យាការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបានថ្កោលទោសសកម្មភាពភេរវកម្មក្នុងពេលមួយថ្ងៃក្រោយបន្ទាប់ពីអ្នកគាំទ្ររាប់ពាន់នាក់របស់អតីតប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលលោកជាបុលសូណារ៉ូបានសម្រុកចូលបំផ្លិចបំផ្លាញអគារសភាតុលាការកំពូលនិងវិមានប្រធានាធិបតីនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រាស៊ីលីយ៉ាប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលលោកលូអ៊ីសអ៊ីកាណូស៊ីអូលូឡាដឺស៊ីលវ៉ាថ្នាក់ដឹកនាំសភានិងប្រធានតុលាការកំពូលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយបញ្ជាក់ថាអ្នកការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលទាត់ចោលនូវសកម្មភាពភេរវកម្មការបំផ្លិចបំផ្លាញឧក្រិដ្ឋកម្មនិងការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារហើយរួមគ្នាជាថ្លុងមួយនៅក្នុងការចាត់វិធានការបែបស្ថាប័នស្របទៅតាមច្បាប់របស់ប្រទេសប្រេស៊ីលលោកលូឡាបានទៅពិនិត្យមើលអគាររដ្ឋាភិបាលដែលរងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរទាំងនោះកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យហើយបានចេញបញ្ជាឲ្យមានការអន្តរាគមផ្នែកសន្តិសុខពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនៅក្នុងសង្កាត់សហព័ន្ធរបស់ទីក្រុងប្រាស៊ីលីយ៉ាបទបញ្ជានេះផ្ដល់អំណាចពិសេសដល់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការស្ដារច្បាប់និងរបៀបរៀបរយឡើងវិញនៅក្នុងរដ្ឋធានីនិងមានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែមករានេះអញ្ញាធិបតេយ្យប្រេស៊ីលបាននិយាយថាពួកគេបានឃុំខ្លួនអ្នកគាំទ្រលោកបុលសូណារ៉ូជាង 1,200 នាក់លោកបុលសូណារ៉ូគឺជាអតីតមេដឹកនាំប្រេស៊ីលប្រកាន់ទស្សនៈស្ដាំនិយមជ្រុលដែលបានចាញ់ឆ្នោតទៅលោកឌូលូឡាដែលជាអ្នកប្រកាន់ទស្សនៈឆ្វេងនិយមយ៉ាងប្រភេទប្រផោយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកបុលសូណារ៉ូកំពុងស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងអូឡាន់ដូរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនខ្លួនលោកបុលសូណារ៉ូត្រឡប់ទៅប្រទេសប្រេស៊ីលវិញសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតំណាងរដ្ឋតិចសាសគឺលោកឈូគ្វីនកាស្ត្រូបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន CNN ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគួរជាទីជ្រកពួនសម្រាប់ជនផ្ដាច់ការនេះទេដែលជននេះបានជំរុញទឹកចិត្តឲ្យមានអំពើភេរវកម្មក្នុងស្រុកកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលសេតវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនមិនទាន់ទទួលបានសំណើណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលប្រេស៊ីលទាក់ទងនឹងលោកបុលសូណារ៉ូនេះនៅឡើយទេនៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមសងសឹកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដែលប្រទេសទាំងពីរបានដាក់កំហិតរឿងជំងឺ COVID-19 លើអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចិននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ស្ថានទូតចិននៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានផ្អាកការចេញទិដ្ឋាការរយៈពេលខ្លីដល់អ្នកដំណើរមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចំណែកឯទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Kyodo របស់ជប៉ុនវិញបានរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលចិនបានដាក់វិធានការស្រដៀងគ្នានេះដែរប្រឆាំងនឹងប្រទេសជប៉ុន ប្រទេសចិនបានបើកព្រំដែនរបស់ខ្លួនឡើងវិញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រោយពីបានដកចេញនូវលក្ខខណ្ឌកំហិតតឹងតែងចុងក្រោយដែលមួយនៃគោលនយោបាយគ្មានជំងឺកូវីដរបស់ខ្លួនឬ Zero Covid ដែលខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមលុបចោលភ្លាមៗកាលពីដើមខែធ្នូកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយនេះដោយឡែកមានការដាក់កំហិតលើការបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលចិនបានជប់ចេញផ្សាយតួលេខអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប្រចាំថ្ងៃសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងបារាំងនិងប្រទេសផ្សេងទៀតបានដាក់លក្ខខណ្ឌតម្រូវឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរដែលមកពីប្រទេសចិនត្រូវបង្ហាញតេស្តអវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្ទុះឡើងជាថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលខ្លះបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីដំណាលភាពរដ្ឋាភិបាលចិនតាក់ទងនឹងទំហំនិងផលប៉ះពាល់នៃការផ្ទុះឡើងជាថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសចិនខណៈដែលអ្នកជំនាញអន្តរជាតិនានាបានព្យាករណ៍ថាយ៉ាងហោចណាស់មានករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះ1លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភផងដែរអំពីការបំផ្លាញថ្មីនៃវីរុស COVID-19 នេះដែលអាចកើតមានឡើងនៅពេលអនាគតក្រសួងយុត្តិធម៌កំពុងពិនិត្យមើលដុំឯកសារដែលអាចចាត់ទុកថាជាឯកសារសម្ងាត់ដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងការិយាល័យធ្វើការក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៃអតីតប្រជាស្ថានរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សេតវិមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Richard Sober ទីប្រឹក្សាពិសេសរបស់លោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាឯកសារមួយចំនួនតូចដែលមានសញ្ញាសម្គាល់ថាសម្ងាត់ត្រូវបានរកឃើញនៅពេលដែលមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោក Biden កំពុងបោះសម្អាតការិយាល័យ Penn Biden Center ជាកន្លែងដែលប្រធានាធិបតីរក្សាការិយាល័យមួយបន្ទាប់ពីលោកបានចាក់ចេញពីតំណែងជាអនុប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2017គឺរហូតដល់មុនពេលតែបន្តិចដែលលោក Biden បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោតសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020របស់លោកនៅឆ្នាំ2019លោក Richard Sober អះអាងថាឯកសារទាំងនេះត្រូវបានរកឃើញនៅថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅក្នុងទូចាក់សោនៅក្នុងការិយាល័យលោក Sober បាននិយាយថាមេធាវីបានជួយដំណឹងភ្លាមៗដល់ការិយាល័យទីប្រឹក្សាច្បាប់របស់សេតវិមានដែលបានជួយដំណឹងដល់រដ្ឋបាលបានសានិងកំណត់ត្រាជាតិដែលបានរក្សាទុកឯកសារទាំងនោះនៅថ្ងៃបន្ទាប់មកលោក Sober បាននិយាយថាចាប់តាំងពីការរកឃើញនោះមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រធានាធិបតីបានសហការជាមួយនឹងការិយាល័យបានសានិងក្រសួងយុតិធ៌ក្នុងដំណើរការមួយដើម្បីធានាថារាល់កំណត់ត្រារដ្ឋបាលអូបាម៉ាបៃដិនគឺត្រូវរក្សាទុកដោយបានសាជាតិយ៉ាងត្រឹមត្រូវបុគ្គលិកម្នាក់ដែលដឹងអំពីបញ្ហានេះប៉ុន្តែមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយចេញជាសាធារណៈបាននិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធ៌អាមេរិកលោក Merrick Garland បានស្នើសុំឲ្យលោក John Lodge រដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សង្កាត់ខាងជើងនៃរដ្ឋ Illinois ពិនិត្យមើលបញ្ហានេះឡើងវិញបន្ទាប់ពីបានសាជាតិបានបញ្ជូនបញ្ហានេះទៅក្រសួងយុតិធ៌លោក John Lodge ត្រូវបានតែងតាំងឲ្យកាន់តំណែងរបស់លោកដោយអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្រុមមេដឹកនាំមកពីប្រទេសកាណាដាមិចសិចនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់គម្រោងការជួបប្រជុំនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសមិចសិចដែលសេតវិមាននិយាយថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងផ្តោតលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់កិច្ចចរចាត្រីភាគីរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោក Justin Trudeau ប្រធានាធិបតីមិចសិចលោក Andre Manuel Lopez Obrador និងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden នឹងធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំដាច់ដោយឡែកមួយដែលមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដានឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងពិធីនានាដែលប្រទេសទាំងពីរអាចជួយគាំទ្រអ៊ុយក្រែនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបញ្ហាចំណាក់ស្រុកការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពាណិជ្ជកម្មនិងបញ្ហាផលិតកម្មបានក្លាយជារឿងសំខាន់ពីកិច្ចពិភាក្សារវាងអាមេរិកនិងមិចសិចនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី López Obrador ដែលជាម្ចាស់ផ្ទះបានទទូចយ៉ាងបង្ខំសុំឲ្យមានការធ្វើសមាហរណកម្មតំបន់ទ្វីបអាមេរិកខាងជើងឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងលោកបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថាលោកប្រធានាធិបតី Biden ជាទីគោរពស្រឡាញ់ខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងប្រកបថាលោកប្រធានាធិបតីដែលផ្ដល់តម្លៃដល់មនុស្សនិងជាប្រធានាធិបតីមានទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយ ដូច្នេះនៅពេលនេះពិតជាមានលក្ខខណ្ឌដែលប្រសើរជាងពេលណាណាទាំងអស់ក្នុងការព្រួចផ្ដើមគោលនយោបាយសមាហរណកម្មថ្មីមួយដូចជាសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសង្គមនិងទ្វីបរបស់យើង
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមត្ថកិច្ចដាក់កំហិតឲ្យអង្គការ Liga do លុបវីដេអូបទចម្រៀងរ៉ាបឈាមបាតកោអញ្ញាធមមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាតើមានជនជាតិខ្មែរស្លាប់ក្នុងករណីឆេះកាស៊ីណូនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតឬយ៉ាងណាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចថាមិនមានរឿងនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងការដកបានក្រីក្រទេហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលើកពីផែនការបោះឆ្នោតនិងការដោះលែងអ្នកទោសនៅថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យចិនថាស្ថានភាពកូវីដ -19 អាចព្យាករណ៍និងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងបានក្រុមហ៊ុនមេតាត្រូវផាកពិន័យចំនួន390លានអឺរ៉ូនៅក្នុងការបង្ក្រាបការរំលោភឯកជនភាពរបស់អឺរ៉ុបអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យបេឡារុសដកការចោទប្រកាន់លើជ័យលាភីណូបែលសន្តិភាពលោកអាឡេសប៊ីយ៉ាឌីយ៉ាស្គីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុន Huawei ថាខ្លួនលែងមានវិបត្តិទៀតហើយអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការ Liga do ឲ្យដឹងថាសមត្ថកិច្ចបានដាក់កំហិតឲ្យអង្គការ Liga do លុបវីដេអូចម្រៀងឈាមបាតកោចេញពីក្នុងបណ្ដាញសង្គមទាំងក្នុង Facebook និង Website ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងបើមិនលុបទេនោះនឹងត្រូវប្រឈមផ្លូវច្បាប់លោកលាស់លីបលីប្រកាសលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយពីការចូលបំភ្លឺនៅស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញទាក់ទងនឹងការបង្ហោះវីដេអូចម្រៀងឈាមបាតកោមន្ត្រីចុងខ្ពស់នៃអង្គការ Liga do បានឲ្យដឹងថាសមត្ថកិច្ចបានដាក់កំហិតឲ្យលុបវីដេអូចម្រៀងនោះចេញពីក្នុងបណ្ដាញសង្គមក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងហើយបើមិនលុបទេនឹងត្រូវប្រឈមផ្លូវច្បាប់មន្ត្រីចុងខ្ពស់របស់អង្គការនេះចាត់ទុកនេះជាការដាក់សម្ពាធនឹងរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋក្នុងការសម្ដែងមតិលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Liga do កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែមករាឆ្នាំ2023បានចូលទៅបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់អាញាធើតាក់ទងវីដេអូបទចម្រៀងឈាមបាតកោនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថានៅពេលលោកចូលទៅបំភ្លឺនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលសមត្ថកិច្ចបានដាក់កំហិតរយៈពេល24ម៉ោងដល់អង្គការ Liga do ក្នុងការសម្រេចចិត្តថាលុបឬមិនលុបវីដេអូបទចម្រៀងនោះដែលបង្ហោះលើគណនី Facebook និងលើ Website របស់អង្គការលោកបានថែមថាបើអង្គការ Liga do មិនលុបវីដេអូតាមការកំណត់នោះទេនោះសមត្ថកិច្ចនឹងចាត់វិធានការទៅតាមច្បាប់
ប៉ូលីសគេបានប្រាប់ថាគេទុកពេលឲ្យយើងរយៈពេល24ម៉ោងនៅក្នុងការសម្រេចថាលុបមិនលុបណាបាទអញ្ចឹងការដកចេញបន្តចេញគឺថាជាសិទ្ធិរបស់យើងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបន្តគេនឹងធ្វើតាមទេវធីដល់ជួនដំណរឿងទៅថ្នាក់លើនឹងអាចទៅតុលាការ
លោកអំសំអាតបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គការ Liga do បានសម្រេចលុបវីដេអូបទចម្រៀងនោះដើម្បីកុំឲ្យមានរឿងវែងឆ្ងាយបន្តទៀតព្រោះលោកថាអង្គការ Liga do នៅមានការងារច្រើនទៀតដែលត្រូវជួយដោះស្រាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកអំសំអាតបន្តថាអង្គការ Liga do នៅតែប្រកាសជំហរថាវីដេអូបទចម្រៀងដែលបានផលិតនិងបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមនេះគឺមិនមែនជារឿងខុសច្បាប់នោះទេហើយវាមិនមានអត្ថន័យញុះញង់អុជអាលនិងបង្កអសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមដោយការចោទប្រកាន់របស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនោះទេលោកអំសំអាតបានឲ្យដឹងថាការបង្ហោះវីដេអូចម្រៀងឈាមបាតកោនោះគឺទី1ដើម្បីរំលឹកខួប9ឆ្នាំនៃព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបរបស់កងកម្លាំងចម្រុះលើវងបាតកោដែលជាកម្មកររោងចក្រនៅផ្លូវវែងស្រេងទី2ទៅទូជទាមទារអាជ្ញាធរសើបអង្កេតរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះនិងរបួសនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបលើផ្លូវវែងស្រេងនោះនិងទី3ចង់ឲ្យលោកបំបត្តិអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាបើទោះបីជាលោកបានបញ្ជាក់អំពីគោលបំណងនៃការបង្ហោះវីដេអូចម្រៀងឈាមបាតកោទៅកាន់សមាជិកយ៉ាងណាក្តីក៏សមាជិកនៅតែកំណត់លក្ខខណ្ឌតម្រូវឲ្យ Liga do លុបវីដេអូចម្រៀងនោះចេញក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងនោះដដែលដែលការនេះលោកថាជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិខ្ញុំ
គិតថានេះវាជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរ បស់ពលរដ្ឋពីព្រោះការបញ្ចេញមតិគឺតាមមជ្ឈបាយផ្សេងៗមិនន័យថាតាមការបោះពុនតាមបទចម្រៀងតាមកំណាតាមអីផ្សេងៗទាំងអស់អានឹងគេហៅថាការបញ្ចេញមតិ
បើតាមលោកអមសំអាតរូបភាពដែលនៅក្នុងបទចម្រៀងនោះគឺជារូបភាពឯកសាររបស់អង្គការលីកាដូនិងអង្គការសង្ត្រាល់ដែលតែតាបង្ហោះនៅចំពេលខួបនៃព្រឹត្តិការណ៍ហឹង្សាលើផ្លូវវែងស្រេងថ្ងៃទី3ខែមករាជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកបានថែមថាបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងឈាមបាតកោគឺទើបតែផលិតឡើងមុនថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2023នេះដែលក្នុងគោលបំណងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយរូបភាពឯកសារដើម្បីជាការរំលឹកខួប9ឆ្នាំនៃព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបលើផ្លូវវែងស្រេងនោះ VOA មិនតែសូមការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសីហាបានឲ្យឡើយទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងខួប9ឆ្នាំនៃព្រឹត្តិការណ៍ហឹង្សានៅផ្លូវវែងស្រេងនោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងចម្រុះបានបាញ់រះទៅលើកម្មករដែលកំពុងតវ៉ានៅផ្លូវវែងស្រេងដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច4នាក់និងបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច38នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសហើយកុមារាម្នាក់បានបាត់ខ្លួនក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបនោះមានសកម្មជនចំនួន23នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ថាជាជនរងគ្រោះដែលមិនទាន់បានឃើញពន្លឺយុត្តិធម៌នៅឡើយបតាផ្នែកខ្លះនៃក្រុមសាចម្រៀងរ៉េបដែលមានចំណងជើងឈាមបាតកោនេះដែលច្រៀងដោយលោកគៀសុគុណគឺមានការលើកឡើងអំពីហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2014ជុំវិញការបង្ក្រាបលើកម្មកររោងចក្រដែលខ្លះរងរបួសដោយហូរឈាមក្នុងអំឡុងពេលប្រើប្រាស់សិទ្ធិទាមទារការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលបទចម្រៀងដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលើទំព័រ Facebook របស់អង្គការ Liga do អង្គការសង្ត្រាល់និងត្រូវបានចែករំលែកដោយថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទៀតមានការបញ្ចូលនៅរូបភាពវីដេអូបង្ហាញឲ្យឃើញការបង្ក្រាបលើក្រុមកម្មករពីសំណាក់កងកម្លាំងចម្រុះនៅលើកំណាត់ផ្លូវវែងស្រេងកាលពី9ឆ្នាំមុនចម្រៀងដដែលបានពណ៌នាថាមានបាតកោខ្លះបាត់ខ្លួនហើយយុទ្ធធរក៏គ្មានសម្រាប់ជនរងគ្រោះក្រៅពីលោកអំសំអាតដែលបានចូលទៅបំភ្លឺនៅមុខសមាគមមានថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន3រូបផ្សេងទៀតរួមមានលោកមឿនតុលាប្រធានអង្គការសង្ត្រាល់ដែលបង្ហោះចម្រៀងនោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook សង្ត្រាល់លោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនិងលោកថេងសាវឿនដែលជាជនរងគ្រោះផ្ទាល់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ហឹង្សាលើផ្លូវវែងស្រេងនិងជាអ្នកបានចែករំលែកបន្តនៅចម្រៀងនោះក្នុងគណនី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនក៏ត្រូវបានសមាគមក៏ហៅផងដែរការកោះហៅរបស់សមាគមកើតមានឡើងក្រោយពីមានប្រតិកម្មរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដែលបានស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិឲ្យចាត់វិធានការទប់ស្កាត់បណ្ដាញប្រព័ន្ធព័ត៌មានសង្គមដែលបានយកបាត់ចម្រៀងអមដោយរូបភាពក្រោមចំណងជើងថាជាបាតកោរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌អ្នកស្រីភឿងសកណាបានចាត់ទុកបាត់ចម្រៀងអមដោយរូបភាពក្រោមចំណងជើងជាបាតកោនេះថាមានខ្លឹមសារអាចអាលញុះញង់និងអាចបង្កអសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ដល់សង្គមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ក្រោយមានភ្លើងឆេះអគារកាស៊ីណូនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2022ដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរបួសជាច្រើននោះអាជ្ញាធរកំពុងតែពិនិត្យ DNA ឬកំណត់ទិន្នន័យហ្សែនទៅលើសាកសពដែលបានឆេះខ្ទេចខ្ទីខណៈមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានលទ្ធផលអ្វីឡើយក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះកំពុងតែរង់ចាំលទ្ធផល DNA ដើម្បីប្រកាសថាតើសាកសពនោះជាសាច់ញាតិរបស់ពួកគេឬយ៉ាងណាលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈក្រុមគ្រួសារកំពុងរង់ចាំដំណឹងពីសាច់ញាតិរបស់ពួកគេដែលបានបាត់ខ្លួនអាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ដល់ក្រុមគ្រួសារថាតើមានជនជាតិខ្មែរស្លាប់ក្នុងករណីភ្លើងឆេះអគារកាស៊ីណូនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2022ឬយ៉ាងណាក្រោយពន្លត់អគ្គីភ័យនិងបញ្ចប់ការស្វែងរកជនរងគ្រោះអាជ្ញាធរបានរកឃើញសាកសពចំនួន26នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិថៃហើយបានអះអាងថាមិនមានជនជាតិខ្មែរណាអ្នកឡាយដែលបានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍អគ្គីភ័យនេះបើទោះមានសាកសពឆេះខ្ទេចមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបានយ៉ាងណាមិញមន្ត្រីអះអាងថាសាកសពមនុស្ស6នាក់ដែលត្រូវបានភ្លើងឆាប់ឆេះខ្ទេចខ្ទីហើយមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណកំពុងតែត្រូវបានធ្វើ DNA ឬកំណត់ទិន្នន័យសានគណៈមកទល់ពេលនេះមិនទាន់ដឹងលទ្ធផលនៅឡើយទេលោកហៀងប៊ុននឿនដែលបានបាត់ប្អូនថ្លៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានអ្វីពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាមួយការពិនិត្យ DNA ទៅលើសាកសពដែលបានឆេះខ្ទេចទីនោះឡើយនិងថាលោកក៏មិនដឹងធ្វើអ្វីបន្តទៀតនោះដែរគឺមានតែរង់ចាំព័ត៌មានពីអាជ្ញាធរ
ខាងយើងនៅខាងខ្មែរយើងស្ដាប់ជ្រាបហើយមានទេខាងខ្មែរយើងមានឡានក្រៅទេព្រោះគេតម្លាក់ទំទុកទៅលើខាងថៃព្រោះអាគារហ្នឹងវាអាគារថៃវា ក្រុមហ៊ុនឆៃហើយតែឆៃទៀតចឹងចង់បានស្មៃយើងអត់ទៅរវល់ទៅទាំងអស
់បើតាមលោកប៊ុននឿនថៅកែជនជាតិថៃបានមកសួរនាំព្រមទាំងផ្ដល់ថវិកាចំនួន1លានរៀលដល់ក្រុមគ្រួសារខណៈបានសន្យាផ្ដល់ប្រាក់ចំនួន450,000រៀលក្នុងមួយខែដើម្បីផ្គត់ផ្គង់កូនរបស់ជនរងគ្រោះផងដែរចំណែកលោកបានដូចអាយុ56ឆ្នាំបានបាត់ក្មួយស្រីឈ្មោះសំស្រីមុំដែលជាបុគ្គលិកផ្នែកសម្អាតនៅទីនោះលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកមិនទាន់ទទួលបានដំណឹងពីអាជ្ញាធរឡើយខណៈក្រុមគ្រួសារបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរួចរាល់ទោះជាយ៉ាងណាលោកថាក្រុមហ៊ុនថៃបានអនុញ្ញាតឲ្យបើកប្រាក់ខែដែលក្មួយស្រីរបស់លោកបានធ្វើការកន្លងមកលោកក៏មិនទាន់ដឹងថាតើនឹងមានការសងសំណងបែបណាឡើយពីម្ចាស់កាស៊ីណូដែលជាជនជាតិថៃ
តែវាស្ដីទៅដាក់ពាក្យអបដឹងហើយបើជួយរងជួយធ្វើដែរគាត់តែចាប់ពីលោកអស់គឺលោកអស់ទៅឃើញគេបាទអត់ទាន់ទេ
លោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រាប់ VOA ថាអាញាធរហាក់មានភាពសកម្មច្រើននៅពេលដែលការឆេះកាស៊ីណូទៅទៅចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែលោកថាក្រោយមកមានភាពមិនសូវសកម្មឡើយជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយការពិនិត្យ DNA ដើម្បីឲ្យសញ្ញាបត្រចម្ងល
់ខ្ញុំមិនយល់ថាតើអាញាធរគាត់មានភាពលាក់បាំងឬក៏នីតិវិធីរបស់គាត់នឹងមានភាពសាមញ្ញឬក៏លំបាករបៀបមិនទេបើទៅគាត់មិនទាន់មានការបង្ហាញឲ្យបានច្បាស់លាស់បែបនេះដែរទោះបីយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ពីក្រុមគ្រួសារដែលបាត់បង់សមាជិករបស់ខ្លួនសមាជិកដែលពាក់ព័ន្ធជាពិសេសអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងសំណុំរឿងហ្នឹងក៏បីមានការបញ្ជាក់និងបំភ្លឺឲ្យមានភាពច្បាស់លាស
់ VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកអមរត្រីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនឹងលោកកុនគីមអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយដែលទទួលបន្ទុកលើករណីឆេះអគារនេះបាននៅឡើយទេនៅត្រឹមរសៀលថ្ងៃនេះលោកសេកសុខុមអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកមិនដឹងថាតើលទ្ធផលបែបណាឡើយដោយសារនេះជាការទទួលបន្ទុករបស់ខាងផ្នែកបច្ចេកទេសកាលពីយប់ថ្ងៃទី28ខែធ្នូឈានចូលថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2022មានករណីភ្លើងឆេះគេកាស៊ីណូនិងសន្តាគារ Grand Diamond City ក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្ស26នាក់ស្លាប់និងរាប់សិបនាក់ទៀតរងរបួសដែលភាគច្រើនជាជនជាតិថៃករណីអគ្គីភ័យនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាសន្និដ្ឋានបឋមថាដោយសារឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីពេលកាស៊ីណូបានប្រើប្រាស់ភ្លើងច្រើនសម្រាប់រៀបចំតុបតែងឱកាសឆ្លងឆ្នាំគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាមូលហេតុអ្វីបានជាអគ្គីភ័យមិនអាចពន្លត់បានភ្លាមៗហើយបណ្តាលឲ្យឆាប់ឆេះរហូតដល់ជាង15ម៉ោងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
អំឡុងពេលចេញផ្សាយលទ្ធផលនៃការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដល់គ្រួសារដែលងាយរងហានិភ័យក្នុងពេលមានសម្ពាធអតិផរណានិងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពីគ្រោះទឹកជំនន់នោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចលោកវងសូតបានថ្លែងកោតសរសើរមន្ត្រីមូលដ្ឋានថាបានបំពេញកិច្ចការងារប្រសើរក្នុងការផ្ដល់សាច់ប្រាក់ជូនពលរដ្ឋក្រីក្រនិងសូមឲ្យមន្ត្រីបន្តធ្វើការងារនេះទៀតប្រកបដោយតម្លាភាពលោកថាការផ្សព្វផ្សាយដែលថាមានការដកបានក្រីក្រពីពលរដ្ឋខ្លះកន្លងមកដោយសាររឿងនយោបាយនោះជារឿងពិបាកនឹងទទួលយកលោកហុលរស្មីរាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុតិជននិងយុវនីតិសម្បទាលោកវងសោតបានកត់សម្គាល់ចំណុចវិជ្ជមានរបស់មន្ត្រីនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដល់ជនក្រីក្រហើយថាការដកយកបានក្រីក្រពីបុគ្គលមួយចំនួនកន្លងមកនោះគឺគ្មានជាប់រឿងនយោបាយទេតែដោយសារបុគ្គលនោះឆ្លងផុតពីភាពក្រីក្ររដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជួយពលរដ្ឋប្រមាណ4លាននាក់គិតចាប់តាំងពីមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 អំឡុងពេលមានការកើនឡើងអត្រាអតិផរណាក៏ដូចជាអំឡុងពេលមានគ្រោះទឹកជំនន់ទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបានផ្ដល់ជូនពលរដ្ឋនោះមានជាង900លានដុល្លារនេះបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចលោកវងសោតពលរដ្ឋដែលទទួលបាននោះគឺជាជនក្រីក្រដែលត្រូវនឹងលក្ខខណ្ឌទទួលបានការផ្ដល់សាច់ប្រាក់ពីរដ្ឋាភិបាលពលរដ្ឋទាំងនោះក៏មានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកុមារផងដែរអំឡុងពេលធ្វើសន្និសីទកសែតក្នុងក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុតិជននិងយុវនីតិសម្បទាកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារលោកវងសោតថ្លែងថាមន្ត្រីនៅតាមឃុំសង្កាត់មានភារកិច្ចសំខាន់នៅក្នុងការចាត់ចែងផ្ដល់សាច់ប្រាក់ជូនពលរដ្ឋដែលត្រូវការជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលនិងថាមន្ត្រីបានធ្វើកិច្ចការងារនេះដោយបានលទ្ធផលល្អហើយ តែនៅមានចំណុចខ្វះខាតដែលត្រូវកែប្រែ
ជាពិសេសអាណៈបើកផ្ដល់អាណៈស្អីនេះគឺគុំកាត់នឹងជាអ្នកដើរតួសំខាន់ណាស់កាន់លុយកាន់កាក់ឬក៏ជូនដំណឹងឲ្យបងប្អូនក្រុមគោលដៅនៅក្នុងគុំសង្កាត់របស់គាត់នោះអញ្ចឹងហើយណែកន្លងហើយខ្ញុំគិតថាយើងធ្វើបានល្អច្រើនប៉ុន្តែចំណុចខ្វះចន្លោះក៏នៅមានតិចតួចហើយយើងក៏បានខិតខំប្រឹងប្រែងខិតខំប្រឹងប្រែងកែលម្អដោយសារថាកន្លងហើយនេះយើងបានធ្វើកិច្ចការងារនេះជាង2ឆ្នាំមកហើយយើងក៏មានបទពិសោធន
៍កាលពីកន្លងទៅមន្ត្រីស្មៀននៅសង្កាត់តាខ្មៅម្នាក់គឺលោកសុកសុផាត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនចំពោះការធ្វើឲ្យបាត់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភជូនជនក្រីក្រក្នុងចំនួនជាង60លានរៀលអំឡុងពេលមានការឆ្លងរាតត្បាតខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 លោកវង្សសូត្រប្រាប់អ្នកកាសែតក្នុងសន្និសីទព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារនេះថារដ្ឋាភិបាលនឹងមានវិធានការតឹងរ៉ឹងទៅលើមន្ត្រីដែលត្រូវរកឃើញថាបានកឹបកេងប្រាក់បើសិនការប្រព្រឹត្តខុសនេះធ្ងន់ធ្ងរហើយមិនអាចទទួលយកបានត្រឹមការតម្រូវឲ្យសងប្រាក់មុខរដ្ឋវិញនោះ
ប៉ុន្តែមានករណីខ្លះធ្ងន់ធ្ងរយើងអនុវត្តវិន័យរហូតដល់ណែយើងមានធ្វើទៅដល់រហូតដល់មានដាក់ទោសទណ្ឌរហូតដល់មានអានឹងដូចតាមផ្លូវច្បាប់បញ្ញាដូចជាមានកម្រិតដល់ប្រពន្ធណាណាបាទយើងមានដាក់ទោសទណ្ឌដល់បងប្អូនក្រុមគោលដៅមួយចំនួនដែលអនុវត្តខុសឆ្គងមានន័យថាបើនឹងប្រព្រឹត្តខុសធ្ងន់ធ្ងរយើងអនុវត្តច្បាប់តឹងរ៉ឹង
ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទិនរឿងដកបានក្រីក្រពីពលរដ្ឋមួយចំនួនដោយសារតែមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងគណៈបកជំទាស់ពលគឺគណៈបកភ្លើងទៀននោះលោកវង្សសូត្រថ្លែងថាពលរដ្ឋខ្លះបានឆ្លងផុតឋានៈជាអ្នកក្រីក្រដែលមិនអាចបន្តទទួលបានការឧបត្ថម្ភសេដ្ឋប្រាក់បន្តទៀតពីរដ្ឋាភិបាលលោកលើកឡើងថា
អញ្ចឹងទៅវាមានករណីខ្លះដកទៅជួនកាលវាអាចយើងណាក់ដកឋានៈនឹងវាឆ្លងផុតពីភាពក្រីក្រប៉ុន្តែជួនកាលអាណៈដែលធ្លាប់បាននឹងជួនកាលគាត់ស្រួលគាត់មាននិន្នាការនយោបាយអីណាទៅគាត់មកចោទថាអានឹងមកពីគាត់និន្នាការនយោបាយអានឹងក៏បាក់ដែរក្មួយអានឹងបាក់ប្រហាក់ដោយសារតែរងការចោទប្រកាន់នឹងវាជាបំផុតប៉ុន្តែជួនកាលអ្នកដែលអនុវត្តគេអនុវត្តតាមគោលការណ៍អញ្ចឹងអាបានដកនឹងមានដកមែនជាពិសេសក្រសួងផែនការលោកអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីដែលយើងបានធ្វើវណ្ណៈណាបន្ទុនឹងវាត្រូវផុតពីភាពក្រីក្រហើយអានឹងគេដកបានហើយ
លោកបន្ថែមថា
គឺនិយាយឲ្យខ្លីទៅបើកលែងចេញមកដកបានចេញបាត់ហើយមិញបានបើកប៉ុន្តែករណីខ្លះបងប្អូនខ្លះមិននិយាយរឿងចាក់ត្រែងទៅយករឿងយោបាយរបស់លោកពូប៉ាអាហ្នឹងក៏ពិបាកបាក់ទីសែនដែរកន្លែងខ្លះវាបងប្អូនហ្នឹងចោតអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែលើការចាក់ត្រែងមន្ត្រីរបស់យើងជាពិសេសក្នុងក្របខ័ណ្ឌរាជរដ្ឋាភិបាលខិតខំអនុវត្តគោលការណ៍ដោយតម្លាភាពជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់
គួររំលឹកថាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនលើកឡើងកាលពីកន្លងទៅថាមានករណីដកបានក្រីក្រពីពលរដ្ឋដែលត្រូវគេរកឃើញថាមានការទូទន់ទៅគ្រប់គ្រងគណៈបច្ចន្ទោះហើយបណ្ដាញសព្វផ្សាយព័ត៌មានខ្លះក៏បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជំវិញបញ្ហានេះដែរ VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនពីររូបគឺលោកថាច់សេថានិងលោកសុនឆៃតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram តែមិនមានការឆ្លើយតបគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអង្គសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកន្លងមកមានករណីនៃការដកបានក្រីក្រដោយសារការរើសអើងនយោបាយដែលនាំឲ្យមានការរិះគន់លោកបន្តថែមថាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវការជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលខាងសិទ្ធិការនោះមិនគួររងការរើសអើងក្រោមហេតុផលមាននានានយោបាយផ្ទុយពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះទេ
អញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាបើការដកបានក្រីក្រនឹងហើយត្រូវតែមានការចេញជាគោលការណ៍ណាមួយដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងការដកបានក្រីក្រឬក៏បញ្ចប់នៃការផ្ដាល់បានក្រីក្រនឹងដើម្បីកុំឲ្យមានសាធារណជនឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋនឹងលោកមានការយល់ច្រឡំទៅលើបញ្ហាការរើសអើងនិន្នាការគណៈបកយោបាយនឹងបាទ
ដោយឡែកប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកមូលនិធិជាតិជំនួយសង្គមលោកឈួរសុបញ្ញាប្រាប់អ្នកកាសែតថាក្នុងកិច្ចការចាត់ចែងសាច់ប្រាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលត្រូវការជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលនេះមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបានធ្វើការងារដោយប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងតាមប្រព័ន្ធចែកវិជានិងការបញ្ជាក់ភិនភាកនៃអ្នកដែលសមនឹងទទួលបានការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាគ្មានករណីលើកលែងទេចំពោះមន្ត្រីដែលប្រព្រឹត្តឆ្គាំឆ្គងពាក់ព័ន្ធកម្មវិធីផ្តល់សាច់ប្រាក់ជូនពលរដ្ឋក្រីក្រនិងពលរដ្ឋដែលពិតជាត្រូវតែទទួលបានការជួយពីរដ្ឋាភិបាលនោះ
រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អ លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលើកពីផែនការបោះឆ្នោតនិងការដោះលែងអ្នកទោសនៅថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យចិនថាស្ថានភាព COVID-19 អាចព្យាករណ៍និងថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងបានក្រុមហ៊ុនមេតាត្រូវផាកពិន័យចំនួន390លានអឺរ៉ូនៅក្នុងការបង្ក្រាបការរំលោភឯកជនភាពរបស់អឺរ៉ុបអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យបេឡារុសដកការចោទប្រកាន់លើជ័យលាភីโนបែលសន្តិភាពលោកអាឡេសប៊ីយ៉ាឌីយ៉ាស្គីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុន Huawei ថាខ្លួនលែងមានវិបត្តិទៀតហើយនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបលើកទី75នៃការទទួលបានឯករាជ្យពីចក្រភពអង់គ្លេសមេដឹកនាំយោធាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រកាសពីគម្រោងការបោះឆ្នោតនិងដោះលែងអ្នកទោសខណៈពេលមានសម្ពាធពីអន្តរជាតិលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ដែលរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកដូចតទៅ
មេដឹកនាំយោធាដែលកំពុងកាន់អំណាចរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់មីងអ៊ុំឡាំងបានរៀបរាប់លម្អិតអំពីផែនការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅចុងឆ្នាំនេះហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានការឯកភាពជាតិនៅក្នុងសន្ទរកថាកាលពីថ្ងៃពុធខណៈដែលលោកបានដឹកនាំពិធីរំលឹកខួបលើកទី75នៃការទទួលបានឯករាជ្យពីចក្រភពអង់គ្លេសនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP លោកបានជំរុញឲ្យប្រទេសផ្សេងៗទៀតនិងអង្គការអន្តរជាតិក៏ដូចជាប្រជាជននៃប្រទេសរបស់លោកគាំទ្រប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យពហុបករាជចម្រើនខាងវិន័យពិតប្រាកដដែលជាគោលគំនិតរបស់ក្រមយោធាកំពុងកាន់អំណាចដែលបានកំណត់ថាជាគោលដៅរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីក្រមយោធាបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021លោកមីងអ៊ុំឡាំងក៏បានប្រកាសលើកលែងទោសដល់អ្នកទោសចំនួន7012នាក់ដើម្បីបង្ហាញឲ្យដឹងនៅក្នុងពេលប្រពៃពិធីនេះរួមជាមួយនឹងការបន្ធូរបន្ថយផ្នែកខ្លះនៃទោសទណ្ឌិតផ្សេងទៀតដែលមិនត្រូវបានកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរអ្នកជាប់ឃុំផ្នែកនយោបាយមួយចំនួនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានដោះលែងដែរប៉ុន្តែมันមានសញ្ញាណាមួយដែលថាកាយវិការនេះនឹងរួមបញ្ចូលលោកស្រីអងសានស៊ូជីដែលត្រូវពួកយោធាចាប់ឃុំខ្លួនដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគេចាប់តាំងពីក្រមយោធាបានដណ្ដើមអំណាចនោះទេលោកស្រីអងសានស៊ូជីវ័យ77ឆ្នាំកំពុងជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល33ឆ្នាំបន្ទាប់ពីត្រូវបានកាត់ទោសពីបទចោតពាក់ព័ន្ធនិងហេតុផលនយោបាយជាបន្តបន្ទាប់ដែលក្រមយោធាប្រឌិតឡើងក្នុងនោះរួមទាំងការនាំចូលនិងកាន់កាប់វត្ថុតាក់ទង walkie talkie ខុសច្បាប់ការរំលោភបំពានបំរាមកូវីដការរំលោភលើច្បាប់សម្ងាត់ជាផ្លូវការរបស់ប្រទេសការបះបោរជាប់ពាក់ព័ន្ធនិងបទចោតពីការក្លែងបន្លំនៅអំពើពុករលួយលោកស្រីត្រូវបានឃុំខ្លួនចាប់តាំងពីខែមិថុនានៅក្នុងបឹងកាឡូដែលសាងសង់តាមទំនៀមទម្លាប់ប្រទេសនៅពន្ធនាគារធំក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដោដែលមានឆ្មាំស្ត្រី3នាក់នៅយាមកាមក៏ប៉ុន្តែនៅឃុំដាច់ដោយឡែកពីអ្នកទោសដទៃអ្នកគាំទ្ររបស់លោកស្រីស៊ូជីនិងអ្នកវិភាគឯករាជ្យនិយាយថាករណីប្រឆាំងនឹងលោកស្រីគឺជាការប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះលោកស្រីនិងធ្វើឲ្យមានភាពស្របច្បាប់ដល់ការដណ្ដើមអំណាចរបស់ក្រមយោធាគណៈដែលរារាំងលោកស្រីមិនឲ្យចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតដែលពួកយោធាបាននិយាយថានឹងធ្វើឡើងនៅខែសីហាខាងមុខនេះដំណើរការពិតប្រកបដំបូងឈ្មោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតអាចកើតឡើងនៅចុងខែនេះនៅពេលដែលការបន្ថែមរយៈពេល6ខែចុងក្រោយនៃស្ថានភាពអាសន្នត្រូវបញ្ចប់ភាពអាសន្នត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពួកយោធាគ្រប់គ្រងបន្ទាប់ពីពួកយោធាបានដណ្ដើមអំណាចក្នុងអំពើរដ្ឋប្រហារនៅឆ្នាំ2021ការដណ្ដើមអំណាចរបស់ពួកយោធាបានធ្វើឲ្យមានការដើរត្រឡប់ថយក្រោយនៅការរីកចម្រើនជិតមួយទសវត្សរ៍ឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីរយៈពេល5ទសវត្សរ៍នៃការគ្រប់គ្រងដោយពួកយោធាក្រុមយោធាបាននិយាយថាខ្លួនបានធ្វើសកម្មភាពដូចនេះដោយសារតែការលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតដ៏ធំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទោះបីជាអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតឯករាជ្យមិនបានរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីធំណាមួយក៏ដោយលោកមីងអ៊ុំឡាំងបានប្រកាសនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដោជាកន្លែងដែលលោកបានធ្វើជាអធិបតីក្នុងក្បួនដង្ហែទ្រង់ទ្រាយធំផងដែរដែលមានខ្លឹមសារដើមយ៉ាងដូចនេះថានៅពេលសម្រេចបាននៅបទបញ្ញត្តិនៃស្ថានភាពអាសន្ន ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនិងប្រព្រឹត្តទៅស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2008ហើយការងារបន្ថែមទៀតនឹងត្រូវអនុវត្តដើម្បីប្រគល់ភារកិច្ចរដ្ឋទៅឲ្យគណៈបកឈ្នះឆ្នោតស្របតាមស្តង់ដារប្រជាធិបតេយ្យអង្គភាពយោធានិងមន្ត្រីរដ្ឋការបានដើរដង្ហែក្បួនដែលរៀបចំឡើងនៅជិតនឹងបណ្ដុំអគារសភាដ៏ធំសម្បើមខណៈដែលយន្តហោះចម្បាំងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងឧទ្ធម្ភាគចក្របានហោះពីលើផែនការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាសកលត្រូវបានគេមើលឃើញយ៉ាងទូលំទូលាយថាជាការប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យមានប្រក្រតីភាពនៃការដណ្ដើមអំណាចរបស់យោធាតាមរយៈប្រអប់ឆ្នោតនិងដើម្បីផ្ដល់លទ្ធផលដែលធានាឲ្យឧត្តមសេនីយ៍យោធារក្សាការគ្រប់គ្រងអំណាចក្រមយោធានឹងគ្រប់គ្រងដំណើរការទាំងមូលហើយចំណាយពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះដើម្បីធ្វើឲ្យចុះខ្សោយក្រមប្រឆាំងដែលគួរឲ្យទុកចិត្តណាមួយទោះបីជាមិនត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅក្រៅច្បាប់ជាផ្លូវការក៏ដោយក៏គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលជាអតីតគណៈបកកាន់អំណាចដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបានបែកបាក់គ្នាយ៉ាងពិតប្រាកដដោយមានឋានៈដឹកនាំនិងសមាជិកជាច្រើននាក់ជាប់គុកឬលាក់ខ្លួនរាល់ទម្រង់នៃការប្រឆាំងបច្ចុប្បន្នត្រូវបានបង្ក្រាបដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខពេលខ្លះដោយក្រុមសម្លាប់មនុស្សគណៈបក NLD ដឹកនាំដោយលោកស្រីអងសានសូជីបានទទួលជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីជាលើកទី2ក្នុងការបោះឆ្នោតជាសកលឆ្នាំ2020ដែលជាលទ្ធផលបង្កឲ្យមានការផ្ដួលរំលំដោយពួកយោធានៅឆ្នាំបន្ទាប់ការដណ្ដើមអំណាចរបស់ក្រុមយោធាបាននាំឲ្យមានការតវ៉ាទូទាំងប្រទេសដោយសន្តិវិធីដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខបានបង្ក្រាបផ្ដាច់ផ្ដាល់ជីវិតការនេះបានបង្កឲ្យមានការតស៊ូប្រដាប់អាវុធដែលអ្នកជំនាញមួយចំនួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ទុកថាជាសង្គ្រាមស៊ីវិលប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មីយ៉ាន់ម៉ាសម្បីតែមុនពេលការកាន់កាប់នៅឆ្នាំ2021ត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ដោយចំនួនប្រដាប់អាវុធជាច្រើនទូសវ័តរវាងរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់កណ្ដាលនិងជនជាតិដើមភាគតិចដែលស្វែងរកស្វ័យភាពកាន់តែច្រើនដែលភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនចំនួនប្រដាប់អាវុធនៅតែរាលដាលពាសពេញប្រទេសហើយលោកមីងអំលៀងបានសង្កត់ធ្ងន់តាមខ្លឹមសារដើមថាការបញ្ចប់ចំនួនប្រដាប់អាវុធផ្ទៃក្នុងដើម្បីធានាបាននូវសាមគ្គីភាពជាតិនិងសន្តិភាពដែលជាកត្តាចាំបាច់សម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងហើយការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងកំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងហើយដើម្បីឈ្ពោះទៅកាន់គោលបំណងនេះការដែលលោកមីងអំលៀងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យនិងការគាបសង្កត់យ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅលើក្រុមប្រឆាំងទាំងអស់ក៏បានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះក្លាយជារដ្ឋឯកោនៅក្នុងចំណោមប្រទេសជាច្រើនទៀតដែលត្រូវរងការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងក្រុមឧត្តមសេនីយ៍ដែលកំពុងកាន់កាប់អំណាចលោកមីងអំលៀងបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាគេមើលឃើញថាអង្គការនិងប្រទេសមួយចំនួនបានជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងបានសម្រេចចិត្តឈរយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ជាសកលខណៈពេលដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលនយោបាយការបរទេសរបស់យើងដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពសន្តិសុខនិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិយើងនេះជាការអះអាងរបស់លោកមីងអំលៀងពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ប្រទេសចិនអះអាងថាចំនួនករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 របស់ខ្លួនអាចព្យាករនិងកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងបានប្រទេសចិនអះអាងយ៉ាងដូចនេះបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់អំពីចំណាត់ការបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ខ្លួនខណៈដែលចំនួនករណីឆ្លងជំងឺនេះកំពុងហក់ឡើងខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសចិនក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រសួងការបរទេសចិនកាលពីថ្ងៃសុក្រទី6ខែមករាបានចរចាចោលប្រតិកម្មនឹងការរិះគន់នានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកើនឡើងនៅចំនួនករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសចិនដោយថ្លែងថាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសចិនអាចព្យាករបាននិងកំពុងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងបានមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីការហក់ឡើងនៃចំនួនករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានលើកលែងការរឹតបន្តឹងវិធានការគ្រប់គ្រង COVID-19 កាលពីខែមុនចិនធ្លាប់បានអនុវត្តវិធានការបង្ការជំងឺ COVID-19 ដ៏តឹងរ៉ឹងបំផុតនៅលើពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងកាណាដាកូរ៉េខាងត្បូងអេស្ប៉ាញនិងកាតាកាលពីពេលថ្មីៗនេះ បានប្រកាសដាក់លក្ខខណ្ឌរឹតបន្តឹងលើការធ្វើដំណើរសម្រាប់អ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចិនដោយតម្រូវឲ្យពួកគេបង្ហាញបានបញ្ជាក់ពីភាពអវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 មុនពេលអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេបានមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបក៏កំពុងពិចារណាលើវិធានការស្រដៀងគ្នានេះផងដែរថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានដែលធ្វើឡើងនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រអ្នកស្រីម៉ៅនីងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាចំណាត់ការថ្មីនេះគឺជារឿងមិនសមហេតុផលនោះទេអ្នកស្រីថ្លែងថាប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបមួយចំនួនបានសម្រេចចិត្តមិនដាក់លក្ខខណ្ឌតម្រូវក្នុងការធ្វើដំណើរសម្រាប់ទេសចរចិនអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបគួរតែមានការវិនិច្ឆ័យផ្អែកលើហេតុផលនិងគួរតែមើលឃើញពីការឆ្លើយតបរបស់ចិនទៅលើជំងឺ COVID-19 ដោយភាពមិនលំអៀងនិងយុត្តិធម៌ក្រុមមន្ត្រីរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានរិះគន់ការឲ្យនយោបាយដោយចង្អៀតចង្អល់របស់ចិនទៅលើករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 និងបានព្រមានថាស្ថិតិផ្លូវការអំពីករណីជំងឺ COVID-19 មិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការផ្ទុះឡើងជាក់ស្ដែងនោះទេលោក Michael Ryan នាយកកម្មវិធីគ្រាអាសន្ននៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកជឿថាតួលេខបច្ចុប្បន្នដែលចិនបានផ្សព្វផ្សាយមិនឆ្លើយតបទៅនឹងចំនួនករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាក់ស្ដែងនោះទេដូចជាចំនួនអ្នកចូលព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនិងចំនួនអ្នកដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅ ICU ជាពិសេសទៀតនោះគឺចំនួនអ្នកស្លាប់តែម្ដងអ្នកស្រីម៉ៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនកាលពីថ្ងៃសុក្រទី6ខែមករាបានថ្លែងយ៉ាងទទូចថាប្រទេសរបស់អ្នកស្រីបានចែករំលែករាល់ទិន្នន័យវិទ្យាសាស្ត្រជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដោយបើកចំហនិងប្រកបដោយតម្លាភាពលើសពីនេះទៅទៀតក៏មានការព្រួយបារម្ភអំពីការបដិសេធរបស់ចិនក្នុងការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងកូវីដផលិតតាមរូបមន្ត mRNA ដែលជារូបមន្តវ៉ាក់សាំងកូវីដប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយដោយប្រទេសលោកខាងលិចភាគច្រើនប្រទេសចិនថែមទាំងបានបដិសេធសំណើផ្ដល់វ៉ាក់សាំងពីសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរវ៉ាក់សាំងដែលផលិតដោយរូបមន្ត RNA ត្រូវបានចាត់ទុកថាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងវ៉ាក់សាំងដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិន VOA ផ្សាយជាភាសាចិនបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រទី6ខែមករាថាក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពមកពីមហាវិទ្យាល័យជំងឺរាតត្បាតសុខភាពសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Brown និងវិទ្យាស្ថានច្បាប់សុខភាពជាតិនិងសកលនៃសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញព័ត៌មានបន្ថែមទៅលើការហក់ឡើងនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសចិនថ្លែងតាមរយៈសម្ដីដាច់ដោយឡែកពីគ្នាមកកាន់ VOA ផ្សាយជាភាសាចិនក្រុមមន្ត្រីជំនាញបាននិយាយថាការដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យមានការធ្វើតេស្តមុនការធ្វើដំណើរពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនានានៅលើពិភពលោកអាចចូលរួមទប់ស្កាត់ការឆ្លងវីរុសដែលបង្កជាជំងឺ COVID-19 បានតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះយល់អំពីមហិច្ឆតាផ្នែកនយោបាយដែលតម្រូវឲ្យពួកគេដាក់វិធានការរឹតបន្តឹងមួយចំនួនលើសពីនេះទៀតពួកគេមានចម្ងល់ទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់ចិនដែលបដិសេធមិនប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង mRNA ដែលចំណុចនេះពួកគេថ្លែងថាមិនមានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងវិទ្យាសាស្ត្រនោះទេប៉ុន្តែការបដិសេធនេះទំនងជាដោយសារតែចិនមិនចង់សារភាពថាវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមហ៊ុនមេតាដែលជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលរងការផាកពិន័យជាប្រាក់ចំនួន390លានអឺរ៉ូដោយសារក្រុមហ៊ុននេះបានរំលោភច្បាប់ឯកជនភាពរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Associated Press រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពួកនាយកតកអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនបានផាកពីនៃក្រុមហ៊ុនមេតាដែលជាក្រុមហ៊ុនធំរបស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ជាប៉រាប់រយលានដុល្លារចំពោះការរំលោភឯកជនភាពហើយបានហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុននេះមិនឲ្យបង្ខំពួកអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្លុកដែលមានប្រទេសចំនួន27យកស្របតាមការឃោសនាពាណិជ្ជកម្មជាលក្ខណៈឯកជនដែលផ្អែកលើសកម្មភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្លួននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP គណៈកម្មការការពារទិន្នន័យរបស់ប្រទេសអ៊ីឡង់បានផាកពីនៃជាប្រាក់ទាំងអស់ចំនួន390លានអឺរ៉ូស្មើនឹង414លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងការសម្បាញ់របស់ខ្លួនចំនួន2ករណីដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់របៀបធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនមេតាដែលដាវលើពួកអ្នកប្រើប្រាស់ដោយមានការឃោសនាពាណិជ្ជកម្មដែលផ្អែកលើអ្វីដែលពួកគេប្រើប្រាស់តាមអនឡាញក្រុមហ៊ុននេះបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងប្តឹងឧទ្ធរណ៍ក ការសម្រេចនៅក្នុងរឿងក្តីទី3តាក់ទិននឹងសេវាកម្មបញ្ជូនសារតាម WhatsApp របស់ក្រុមហ៊ុន Meta ត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើនៅចុងខែនេះក្រុមហ៊ុន Meta និងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំធំផ្សេងទៀតបានស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធច្បាប់ឯកជនភាពរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលច្បាប់ខ្លះនៃច្បាប់ទាំងនេះមានការតានតឹងបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកពួកនាយកតកអ៊ីឡង់បានរិះគន់ក្រុមហ៊ុន Meta រួចហើយដែលការផាកវិន័យ4ទៀតចំពោះការរំលោភទិន្នន័យឯកជនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2021មកដែលមានជាង900លានអឺរ៉ូហើយបានបើកការស៊ើបអង្កេតរឿងក្តីផ្សេងទៀតប្រឆាំងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ Silicon Valley ក្រុមហ៊ុន Meta ក៏បានប្រឈមការឈឺក្បាលដែលទាក់ទងនឹងបញ្ហាច្បាប់មកពីពួកមន្ត្រីប្រឆាំងការទុកចិត្តសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុងប្រូសែលដែលបានបញ្ចេញសាច់ដុំរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងមហាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះដែលពួកគេបានចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុននេះការពីខែមុនពីការប្រកួតប្រជែងមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការឃោសនាពាណិជ្ជកម្មខ្លីៗអង្គការឃ្លាំមើលអ៊ីឡង់ដែលជានិយ័តករទិន្នន័យឯកជនភាពរបស់អឺរ៉ុបពីព្រោះតែទីស្នាក់ការប្រចាំតំបន់របស់ខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Dublin បានផាកពិន័យក្រុមហ៊ុននេះចំនួន210លានអឺរ៉ូចំពោះការរំលោភច្បាប់ទិន្នន័យឯកជនភាពរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលទាក់ទិននឹងបណ្ដាញសង្គម Facebook និងផាកពិន័យបន្ថែមទៀតចំនួន180លានអឺរ៉ូចំពោះការរំលោភដែលទាក់ទិននឹងបណ្ដាញសង្គម Instagramការសម្រេចនេះកើតចេញពីពាក្យបណ្ដឹងកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2018នៅពេលដែលច្បាប់ឯកជនភាពរបស់ប្លុកដែលមានប្រទេសចំនួន27ដែលគេហៅថាច្បាប់ការពារទិន្នន័យទូទៅឬ GDPR បានចូលជាធរមាននៅពេលដែលច្បាប់ GDPR បានចូលជាធរមានក្រុមហ៊ុននោះបានផ្លាស់ប្ដូរមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់ដែលខ្លួនបានដំណើរការទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់ដោយការបន្ថែមមាត្រាទៅលើលក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្មសម្រាប់ការឃោសនាពាណិជ្ជកម្មដែលមានលក្ខណៈបង្ខំឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យយល់ព្រមតាមថាទិន្នន័យរបស់ពួកគេត្រូវយកទៅប្រើប្រាស់ប្រការនេះរំលោភច្បាប់ឯកជនភាពរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអង្គការឃ្លាំមើលអ៊ីឡង់កាលពីដំបូងបានថាត់នៅខាងក្រុមហ៊ុន Meta ក៏ប៉ុន្តែបានផ្លាស់ប្ដូរគោលជំហររបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការសម្រេចព្រៀងរបស់ខ្លួនបានត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សានាយកតករការពារទិន្នន័យរបស់សហរដ្ឋអឺរ៉ុបដែលភាកចារនៃអ្នកទាំងនោះបានជំទាស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីបេឡារុសលោក Alexander Lukashenko ដកការចោទប្រកាន់ប្រមទ័នលើជ័យលាភីពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពលោក Alex Bialyatsky និងឲ្យដោះលែងលោកឲ្យមានសេរីភាពជាបន្ទាន់អ្នកស្រី Lisa ឆ្លើយនៅរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសអ្នកស្រី Hong Chinda ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Alex Bialyatsky ដែលជាជ័យលាភីពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពជនជាតិ Belarus បានឡើងសវនាការកាលពីថ្ងៃប្រហស្សទី5ខែមករានៅក្នុងរដ្ឋធានី Minsk នៃប្រទេស Belarus ក្រោមបទចោទប្រកាន់ដែលសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនានាមើលឃើញយ៉ាងទូលំទូលាយថាជារឿងមិនពិតប្រសិនបើរកឃើញថាមានកំហុសលោកនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់12ឆ្នាំអ្នកតំណាងពីរនាក់ទៀតនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្ស Vyasna ដែលជាអង្គការរបស់លោកក៏កំពុងស្ថិតនៅក្នុងសវនាការផងដែរហើយអាចប្រឈមនឹងការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលយូរអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Jeremy Lawrence បាននិយាយថាការិយាល័យរបស់លោកមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការបើកសវនាការលើពួកគេលោក Lawrence ថ្លែងថា
The trio are among hundreds detained after a violent crackdown on anti-government protests back in 2020
អ្នកទាំង3នាក់នេះគឺស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់រយនាក់ដែលត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការបង្ក្រាបយ៉ាងហិង្សាទៅលើបាតកម្មតវ៉ានានាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2020យើងអំពាវនាវឲ្យដកការចោទប្រកាន់លើពួកគេនិងដោះលែងពួកគេចេញពីការឃុំឃាំងជាបន្ទាន
់លោក Bialyatsky និងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរុស្ស៊ី Memorial ព្រមទាំងមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សេរីភាពពលរដ្ឋដែលជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អ៊ុយក្រែនបានទទួលពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពរួមគ្នាកាលពីឆ្នាំ2022លោក Lawrence បញ្ជាក់ថាលោក Bialyatsky និងសហការីរបស់លោកត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនពីបទចោទប្រកាន់ថាបានផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់បាតកម្មនានាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងបានបំពានសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈលោក Lawrence ថ្លែងថា
I'm not a lawyer, so I can't really go into the technical detail on the laws itself under which they've been charged. Suffice to say that we consider these to be...
ខ្ញុំមិនមែនជាមេធាវីទេដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចដឹងលម្អិតអំពីច្បាប់ដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីចាប់ប្រកាន់ពួកគេនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការនិយាយថាយើងចាត់ទុករឿងនេះថាជាការចាប់ខ្លួនដោយខុសច្បាប់និងជាការឃុំឃាំងដោយខុសច្បាប់ហើយការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះគឺមានលក្ខណៈនយោបាយ
លោក Lawrence បានគូសបញ្ជាក់ថាការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនិងការិយាល័យនីតិវិធីពិសេសកំពុងតាមដានករណីនេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លោកបានបន្ថែមថាក្តីបារម្ភអំពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដែលកាន់តែរីករាលដាលនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនិងមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Huawei របស់ចិនបានបញ្ជាក់កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាខ្លួនលែងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមានវិបត្តិទៀតហើយបន្ទាប់ពីមានការរឹតបន្តឹងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅក្រៅប្រទេសអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Huawei របស់ចិនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនគ្មានវិបត្តិទៀតទេបន្ទាប់ពីមានការរឹតបន្តឹងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកម្រិតការលក់ដូររបស់ខ្លួននៅក្រៅប្រទេសអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកលោក Eric Xu ប្រធានបច្ចុប្បន្ននៃក្រុមហ៊ុន Huawei បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី30ខែធ្នូថានៅពេលនេះការរឹតបន្តឹងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាភាពធម្មតាថ្មីរបស់យើងហើយយើងងាកមករកស្ថានភាពដូចធម្មតាទស្សនវិស័យល្អប្រសើរបែបនេះរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei កើតមានឡើងនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននេះលើកត្រដាងឲ្យដឹងថាប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2022មានចំនួន 91,600 លានដុល្លារគឺសឹងតែស្មើនឹងប្រាក់ចំណូលកាលពីឆ្នាំ2021ដែរលោក Li Chengdong ដែលជាអ្នកវិភាគផ្នែកឧស្សាហកម្មអេឡិចត្រូនិកមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងពេកាំងនិងជាស្ថាបនិកអង្គការស្រាវជ្រាវ Dolphin Think Tank បាននិយាយប្រាប់ផ្នែកផ្សាយជាភាសាចិនកុកងឺរបស់ VOA ថាក្រុមហ៊ុន Huawei មានជំនឿថាខ្លួនមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនក្នុងការបន្តជីវិតរស់នៅក្នុងពេលមានវិបត្តិនិងបន្តលូតលាស់ថែមទៀតដូច្នេះក្រុមហ៊ុននេះនៅតែមានសុខភាពធានយុំអំពីអនាគតហើយក៏កំពុងបង្កើតអាជីវកម្មថ្មីៗយ៉ាងសកម្មផងដែរលោក Li Chengdong បានថ្លែងថាថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុន Huawei មានចំណេះថារាល់ពេលដែលក្រុមហ៊ុនពួកគេមានវិបត្តិប្រសិទ្ធភាពនៃការតស៊ូប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមពួកគេទាំងមូលនឹងកាន់ខ្លាំងជាងមុនក្រុមហ៊ុននេះនឹងកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធក្រុមទាំងមូលជាថ្មីនិងស្វែងរកវិស័យថ្មីៗផងដែរដូច្នេះក្រុមហ៊ុននេះបានដាក់ចេញនៅឧស្សាហកម្មផ្នែកសេវាកម្មជាច្រើនដូចជាសេវា Cloud និងបច្ចេកវិទ្យា 5G ជាដើមដែលត្រូវបានអនុវត្តក្នុង scenario ផ្សេងៗដូចជារថយន្តបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងកំពុងផែបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបជាដើមដើម្បីពង្រីកឱកាសថ្មីនេះក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាសកលទី1របស់ប្រទេសចិនបានរងគ្រោះកាលពីឆ្នាំ2019នៅពេលអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានរៀបរៀងក្រុមហ៊ុននេះមិនឲ្យទទួលបានបន្ទះ chips និងបច្ចេកវិទ្យា IT របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហេតផលថាក្រុមហ៊ុននេះបានសម្របសម្រួលអំពើចារកម្មរបស់ចិនក្រុមហ៊ុន Huawei បានចាត់ចោលការចោទប្រកាន់ទាំងនេះហើយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោក Zhu បានថ្លែងថាអាជីវកម្មបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍របស់ក្រុមហ៊ុនលោកមានការលូតលាស់មិនប្រែប្រួលហើយថាការថមថយក្នុងវិស័យទូរស័ព្ទចល័តរបស់ខ្លួនបានចុះថយលោកក៏បានសរសើរអ្វីដែលលោកហៅថាជាការលូតលាស់យ៉ាងលឿននៃអាជីវកម្មផ្នែកសេវា Cloud របស់ផងខ្លួនផងដែរហើយលោកបានសន្យាថានឹងបន្តរក្សាការវិនិយោគដ៏ច្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei លើការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍលោកបានបន្ថែមថាអាជីវកម្មសេវា Cloud របស់ខ្លួនត្រូវការខ្លាំងជាគ្រឹះនៃការជំរុញការរីកចម្រើន ការលើកឡើងរបស់លោកស៊ូតែអំពីវីរុសជំងឺ COVID-19 និងផលប៉ះពាល់នៃវីរុសនេះលើអាជីវកម្មនេះបានធ្វើឡើងនៅពេលលោកបានថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមបុគ្គលិកជួរមុខនៅក្រៅប្រទេសចិនដែលនោះគឺអ្នកដែលបានបម្រើអតិថិជនបើទោះបីជាមានផលប៉ះពាល់មិនល្អដោយសារជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកស៊ូមិនបាននិយាយសម្ដៅដល់ការបន្ធូរបន្ថយនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅវិធានការរឹតបន្តឹងទៅនឹងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសចិនឬក៏ដល់កំណើននៃករណីឆ្លងជំងឺនេះនៅក្នុងប្រទេសចិននាពេលបច្ចុប្បន្ននោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត BOA
តទៅទៀតនេះលោកសាយមនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកមនី
អរគុណមករីវ៉ាន់មហាគណៈវិនិច្ឆ័យពិសេសនៅក្នុងក្រុង Atlanta រដ្ឋ Georgia សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានស៊ើបអង្កេតថាតើអតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកពិតជាបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋណាមួយដែរឬអត់ពេលដែលលោកបានព្យាយាមបដូរលទ្ធផលឆ្នោតដែលលោកបានចាញ់ក្នុងរដ្ឋចរចាកាលពីឆ្នាំ2020នោះបានបញ្ចប់កិច្ចការរបស់ខ្លួនហើយចៅក្រមសាលាដំបងក្នុងស្រុក Fulton លោក Robert McBurney ដែលមើលការខុសត្រូវលើមហាគណៈវិនិច្ឆ័យនេះបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយបានរំលាយមហាគណៈវិនិច្ឆ័យពិសេសនេះសេចក្តីសម្រេចពីទំព័រសរសេរថាមហាគណៈវិនិច្ឆ័យបានបញ្ចប់របាយការណ៍ចុងក្រោយរួចហើយហើយថាចៅក្រមភៀកចរើននៃសាលាដំបងក្នុងស្រុកនេះបានបោះឆ្នោតសម្រាប់រំលាយមហាគណៈវិនិច្ឆ័យពិសេសនេះការបញ្ចប់កិច្ចការរបស់គណៈមហាវិនិច្ឆ័យពិសេសនេះបានរុញការស៊ើបអង្កេតមួយជំហានទៅកាន់តែគៀកនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសប្រមទ័នដែលអាចទៅរួចប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំនិងអ្នកផ្សេងទៀតសេចក្តីសម្រាប់ថាតើនឹងមានការចោទប្រកាន់ផ្លូវការពីគណៈវិនិច្ឆ័យទូទៅដែរឬអត់នោះនឹងអាស្រ័យទៅលើរដ្ឋអាជ្ញាស្រុក Fulton គឺអ្នកស្រី Fanny Willis ក្នុងពេលប្រហែល6ខែមហាគណៈវិនិច្ឆ័យពិសេសបានបើកសវនាការស្ដាប់កសិនសាក់សីរាប់សិបនាក់រួមទាំងមនុស្សស្និទ្ធនិងជំនួយការលោកត្រាំនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងៗទៀតនៅរដ្ឋចរចាផងដែរសំណុំរឿងនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមសំណុំរឿងជាច្រើនទៀតនៅទូទាំងប្រទេសដែលបានគម្រាមកំហែងផ្លូវច្បាប់ទៅលើអតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំពេលដែលលោកស្វាស្វែងរកកាន់តំណែងអាណត្តិទី2នៅឆ្នាំ2024មហាគណៈវិនិច្ឆ័យពិសេសនៅរដ្ឋចរចាមិនអាចចាត់ប្រកាន់ផ្លូវការបានទេតែអាចចេញរបាយការណ៍ចុងក្រោយដែលផ្ដល់អនុសាសន៍អំពីចំណាត់ការដែលត្រូវធ្វើបានក្រុមមនុស្សធម៌ធំមួយបានប្រមាណថាការបន្តបំរាមរបស់ក្រុមតាលីបង់ទៅលើបុគ្គលិកជាស្ត្រីខាងការងារផ្ដល់ជំនួយនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានអាចធ្វើឲ្យមនុស្ស6លាននាក់ធ្លាក់ចូលក្នុងភាពអត់ឃ្លាននិងធ្វើឲ្យកុមារ6សែននាក់គ្មានការអប់រំអគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាជនភៀសខ្លួនណ័រវេសលោក Jane Egeland បានចេញសារព្រមាននេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រោយពីមានការពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីតាលីបង់ក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលលោកបានបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញ Twitter ថាការបន្តដាក់បំរាមលើបុគ្គលិកស្ត្រីដែលធ្វើការនៅតាមបណ្ដាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាអាចធ្វើឲ្យមនុស្ស13លាន5សែននាក់គ្មានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់និងមនុស្ស14លាន1សែននាក់គ្មានសេវាកម្មការពារលោកអ៊ីកលែនបាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូមួយដែលលោកបានបង្ហោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលថាពួកយើងមិនបានផ្តល់ជំនួយដល់មនុស្សរាប់សែននាក់ដែលយើងផ្តល់សេវាជូននៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះទេមេកំពុងភ្លៀងនិងធ្លាក់ព្រិលគួរឲ្យអាណោចអាធ្មណាស់ការមិនបានផ្តល់ជំនួយដល់ពួកគេគឺជាការឈឺចាប់សម្រាប់ពួកយើងតែទាល់តែពួកយើងអាចបន្តការងារជាមួយបុគ្គលិកស្ត្រីដោយយោងតាមគុណតម្លៃនៃប្រពៃណីទាំងឡាយរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានបានទើបយើងអាចចាប់ផ្ដើមការងារយើងឡើងវិញបានខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានដំណោះស្រាយឆាប់ឆាប់នេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.